Азаттықта соңғы жаңалықтарға кезек берейік.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Жапониядағы Фукусима атом электростанциясындағы апатқа байланысты Қазақстан өз аумағында АЭС құрылысын салуға қатысты талаптарды қайта қарап жатыр. Бұл туралы сейсенбі күні Астанада Қазақстанның индустрия және жаңа технологиялар вице-министрі Дүйсенбай Тұрғанов хабарлады. Ал Жапония үкіметінің мәлімдеуінше үлкен апаттың алдын алу үшін зілзала мен цунамиден зақымданған Фукусима атом электростанциясындағы реакторларға су төгуден басқа лаж қалмаған. Жапония кабинетінің бас хатшысы Юкио Эдано сейсенбі күні парламентте сөйлеген сөзінде радиоактивті жанармай желісінің қызып құрғауының алдын алу үшін реакторларға су құя беру керек деп атап көрсетті. Оның алдында Жапония премьер-министрі Наото Кан Фукусимадағы дағдарысқа үкіметтің дайын тұрғандығын мәлімдеді. Канның айтуынша, Фукусимадағы жағдайды болжап болмайды. Сирия үкіметі екі аптаға жалғасқан наразылық шарасынан кейін отставкаға кетті. Елде үкіметке қарсы шерулер барысында кемінде 60 адам қаза тапқан болатын. Мемлекеттік телеарнаның хабарлауынша сейсенбі күні президент Башар Аль-Асад Наджи Отридің кабинетінің отставкаға кету жөніндегі арызын қабылдаған. Башар Аль-Асад әкесі Хафез Аль-Асадтың мұрагері болып, президент ретінде Сирияны 11 жыл басқарып отыр. Әлемнің алпауыт елдерінің өкілдері Ливия мәселесін талқылау үшін сейсенбі күні Лондонда кездесті. Ұлыбритания астанасындағы конференцияға қатысушылардың арасында Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун мен АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон және НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмусен де бар. Ливияда Муаммар Каддафи әскерилерінің қолында болған аймақтар коалициялық күштердің шабуылының көмегімен оппозициялық көтерілісшілердің бақылауына өтіп жатыр. Біріккен ұлттарының қауіпсіздік кеңесінің қарарына сәйкес халықаралық коалиция Ливия азаматтарын Каддафи күштерінің шабуылынан қорғау мақсатында режимнің бақылауындағы аумақтарды нысанаға алып әуеден соққы беріп жатыр. Кувейт соты Иранның тыңшылық ұйымына жұмыс істеді деген айыппен үш адамды өлім жазасына кесті. Олардың екеуі ирандықтар, біреуі Кувейт азаматы. Сот өкілдерінің айтуынша тыңшылыққа қатысты сот аяқталған соң бір сириялық пен азаматтығы жоқ адам өмір бойы бас бостандығынан айырылған, өлім жазасына кесілген үш адам және Сирия азаматы 2010 жылдың мамыр айында қамауға алынған кезде Кувейт армиясында қызметте болған. Ал азаматтығы жоқ адам бұрынғы сарбаз делінеді. Иранның мәліметінше әлгі кісілер Тегеранның тыңшылары емес.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған полициясының мәлімдеуінше, Талибан елдің солтүстік шығысындағы Нуристан уәлаятының таулы ауданын өз бақылауына алған. Полиция басшысы Шамсул Рахманның айтуынша, сейсенбі күні 300-ге жуық Талибан жауынгері Уайгал ауданын басып алған. Аумақтағы ауған полициясының кішігірім тобы Талибанға берілген. Рахманның айтуынша, Талибан жауынгерлері келген кезде аталмыш ауданда НАТО күштері болмаған. Талибан баспасөз хатшысы Забирулла Муджахид Уайгал ауданы Талибанның бақылауына өткендігін растады. НАТО бұл хабарды зерттеп жатқандығын хабарлады. Ауғанстан бас прокурорының мәлімдеуінше, президент Хамид Карзайдың кеңесшісі Нурулла Делауари мемлекеттік қаржыны жымқырды деген айыппен қамауға алынған. Ал дүйсенбі күні Карзай үкіметінде 2004 пен 2006 жылдар аралығында көлік министрі болған Инаятулла Касимиге қоғамдық ақшаны дұрыс жұмсамады деген айып тағылған болатын. Бұл айыптар 2004 жылы мемлекеттік ауған Ариана әуе компаниясына 4 ұшақты сатып алуы туралы келісім шартпен байланысты болып отыр. Прокурорлардың айтуынша, әлгі ұшақтар үшін үкімет 9 миллион доллар артық ақша алынған. Ресейдің тергеу комитеті ресми түрде Кавказдағы шешен бүлікшілерінің басшысы Доку Умаровқа Мәскеу әуежайындағы жанкешілік шабуылды ұйымдастырды деген айып тақты. Бұл туралы комитет баспасөз хатшысы Владимир Маркин мәлімдеді.
По уголовному делу о теракте в аэропорту Домодедово следователями Следственного комитета Российской Федерации
Маркиннің айтуынша, Доку Умаровқа қаңтардың 24-де Домодедово әуежайында болған жарылысқа қатысы бар деген айып тағылған. Жанкештілік шабуылдан 37 адам қаза тауып, 180-нен астам адам жараланған болатын. Әуежайдағы жарылысқа байланысты жауапкершілікті өткен айда Доку Умаров өз мойнына алып, егер Ресей Кавказда шариғат заңы бойынша басқарылатын тәуелсіз ислам мемлекетін құруға мұрсат бермесе, жанкештілік шабуылдар нәрі жалғаса береді деп ескертті. Маркиннің айтуынша, дүйсенбі күні Ингушетиядағы рейд барысында Домодедоводағы шабуылға қатысы бар деген күдікпен екі адам ұсталған. Наурыздың 28-дегі рейдтен кейін Умаровтың қайда екендігі туралы қарама-қайшы хабарлар келіп түсіп жатыр. Ирак ресми өкілдерінің айтуынша, Бағдаттың жасыл аймағына жасалған зымырандық шабуылдан бір адам қаза тауып, төртеуі жараланған. Катюша зымыраны Тигр өзені бойындағы қонақүйдің жанына түскен, қауіпсіздік жағдайы қатаң бақыланатын бұл аумақта үкімет кеңселері мен елшіліктер орналасқан. Жасыл аймаққа атылған екінші зымыраннан ешкім зардап шекпеген. Қадірменді тыңдарман.